anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Există foarte multe concepții cu privire la statutul bărbatului și al femeii în sfera relațiilor de familie. Două dintre ele ar fi că bărbatul este capul și femeia trebuie să facă întotdeauna ceea ce vrea el, iar cealaltă că femeia este gâtul, așa că acest cap ar trebui să se întoarcă doar încotro vrea ea. Ei bine, astăzi vom afla dacă este adevărat sau nu că unul dintre cei doi trebuie să conducă. În Testament avem o familie alcătuită din Avram și Sara. În viața lui Avram a venit o zi când și-a vărsat sufletul înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Avram era bătrân și avea motive suficiente să fie frământat de lipsa unui fiu care să-i fie moștenitor. În aceeași noapte Dumnezeu i-a răspuns: nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Creatorul îl cheamă apoi afară din cort și spune: uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și a adăugat: așa va fi sămânța ta. Anii au trecut și în sfârșit Isaac, un copil făgăduit, vine pe lume. Bătrânul patriarh își pune toate speranțele în acest singur copil. Doar că într-o noapte Dumnezeu îi cere lui Avram să-l aducă artere de tot, nu pe cel mai bun vițel din turmă, nu pe Ismael, celălalt copil, ci chiar pe Isaac, singurul său fiu. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care-l iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l artere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Niciodată nu vor reuși cuvintele să descrie simțămintele, gândurile și povara care au zdrobit inima bătrânului tată. Din punct de vedere omenesc, este inexplicabil cum bătrânul patriarh găsește totuși puterea să plece spre țara Moria, fiind mânat de un singur gând, supunerea totală față de porunca lui Dumnezeu. De teamă ca nu cumva Sara să-l oprească, el nu-i spune adevărul. Nici lui Isaac nu-i spune nimic. Pe drum, când Isaac îl întreabă unde este mielul pentru arderea de tot, Avram îi răspunde: Dumnezeu însuși va purta de grijă. Pe măsură ce se apropiau de locul stabilit, pașii bătrânului tată deveneau din ce în ce mai oboziți. Odată ajuns acolo, Avram este pus în fața unei situații grele, aceea de a explica fiului că el este mielul pentru arderea de tot. Cu câtă dragoste și atenție încearcă Avram să spună adevărul. Cert este că Isaac acceptă să fie mielul, deși era tânăr și mult mai puternic decât Avram, putând să îi se opună fără probleme. Isaac n-a făcut aceasta. El avea încredere în tatălui și aceasta este o lecție pentru fiecare dintre noi cei din zilele de astăzi. Faptul că Isaac a fost de acord să fie jertfit n-a rezolvat problema. Ba mai mult, acum începe ea. Inima bătrânului tată începe să se zbuciume din ce în ce mai tare. Mâinile, picioarele, tot corpul tremură. Privește încă o dată spre Isaac și încă o dată spre cer, înainte de a aduce la îndeplinire porunca divină. Momente cumplite și pentru tată și pentru fiu. Când mâna care ținea cuțitul a coborât încet spre mielul ce trebuia înjunghiat, nimic nemai putând o opri, un glas nepământean a rupt tăcerea: Avrame, să nu pui mâna pe băiat, căci știu acum că te tem de Dumnezeu. Avram a tresărit. Ce să fie? Îngerul i-a arătat un berbec ce aștepta într-un tufiș să fie jertfit. fi fost dacă Avram i-ar fi spus Sarei despre porunca lui Dumnezeu? Cum ar fi fost dacă amândoi s-ar fi rugat pentru clarificare? Cum ar fi fost dacă amândoi i-ar fi spus lui Isaac frământarea lor? Cum ar fi fost dacă toți trei plecau spre țara Moria? Cum ar fi fost dacă Sara, ca mamă, l-ar fi îmbrățișat pentru ultima dată pe Isaac? Și cum ar fi fost dacă și Sara ar fi văzut berbecul în tufiș? Cum ar fi fost dacă mama ar fi auzit glasul îngerului care l-a oprit pe Avram? Cum ar fi arătat drumul lor spre casă și viața lor de familie de atunci încolo? Probabil că altfel s-ar fi scris în scrisoarea către evrei. Prin credință au adus Sara și Avram jertfă pe Isaac și nu așa cum este scris acum, prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Nu trebuie neapărat să ne gândim că Avram a greșit. Nu există nicio dovadă că Dumnezeu i-ar fi imputat lucrul acesta. Sunt însă două motive pentru care am putea să punem această întrebare. Primul, pentru a înțelege că situația aceea a fost o excepție și nu o regulă în vigoare astăzi. Și al doilea, pentru a vedea cât de mult se schimbă situația când cei doi stau unul lângă altul, la bine și la greu. Avram a avut motive întemeiate pentru care a procedat astfel. Astăzi însă există bărbați și femei care procedează ca el, neavând motivele lui. Cazul lui Avram a fost o excepție. Persoana care astăzi nu-i spune tovarășului de viață ce are de gând să facă, dovedește că este o persoană dominantă. Una dintre caracteristicile unei persoane dominante este aceea de a nu consulta, de a nu cere sfatul, de a pune pe cineva în fața unui fapt împlinit. Teama ca nu cumva cealaltă persoană să se opună îl face pe cel dominant să împărtășească celuilalt planurile nu înainte, ci după ce a acționat, când nimic nu se mai poate schimba. Tendința de a conduce, de a domina, de a fi superior, este specifică omului, nu unui anumit sex. Cu toate acestea, balanța înclină mai mult spre bărbat, deoarece spre deosebire de femeie, el are anumite pârghii prin care dorința lui de a domina, de a stăpâni, poate fi materializată. Ne putem gândi la pârghia puterii sau la pârghia contextului cultural. Creștinismul a adus omenirii, pe lângă multe alte concepte foarte importante, conceptul egalității tuturor oamenilor. Creștinismul este unul dintre responsabilii cei mai de seamă ai abolirii sclaviei, ai promovării drepturilor omului și mai ales promovează egalitatea dintre sexe. Apostolul Pavel scrie în scrisoarea către Galateni, capitolul 3, versetul 28: Nu mai este nici iudeu, nici grec. Nu mai este nici rob, nici slobod. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunt una în Hristos Iisus. În familia creștină, cei doi sunt egali. Există doar roluri diferite. Dumnezeu a pus pe umerii soțului răspunderi pe care nu le-a pus pe umerii soției. În același fel, el a pus pe umerii soției răspunderi pe care nu le-a pus pe umerii soțului. Într-o familie creștină, avem de-a face doar cu roluri diferite, nu cu ceea ce am putea numi statut superior sau inferior. Responsabilitatea soțului de a fi conducătorul familiei nu presupune superioritate față de soție, după cum responsabilitatea soției de a aduce pe lume prunci nu presupune superioritate față de soț. Cei doi sunt egali, existând doar roluri sau responsabilități diferite. Inegalitatea dintre sexe ține de orice altceva, dar nu de creștinism.
Pentru noi se deschid niculori, zâmbeci cânt, armonii pe pământ. Azi la un loc mic, Veșniții ne-ndreptăm într-un glas, dragostea sa ne atrage de soare sclipesc peste mări, valuri mari al iubirii scundari răsună acum fără hotar. Dragostea nu va pieri, totul va trebui genuitare de amurg, dar pentru veci dragostea va fi.
Nunta este evenimentul care separă, care face diferența dintre perioada de prietenie și cea de căsătorie. Specificul perioadei de prietenie este o atenție specială din partea tânărului în două domenii foarte importante pentru fericirea căminului: cuvintele și tonul vocii. În această perioadă, tânărul este extraordinar de creativ. În dialogul cu prietena lui folosește cele mai alese cuvinte, cum ar fi iubire, scumpete, puiuț, iar tonul vocii este încărcat de emoție, încât fata nu știe ce să creadă. Este prima dată când cineva îi vorbește atât de frumos. Să trăiești toată viața lângă o asemenea persoană înseamnă adevărată fericire, gândește tânăra. Acesta este unul dintre cele mai importante motive pentru care o fată spune da propunerii de căsătorie. Însă după nuntă, în cele mai multe cazuri, se întâmplă ceva ciudat. Cuvintele acelea frumoase fie se răresc, fie dispar, fie sunt înlocuite cu altele dure. Tonul plăcut al vocii de altă dată, care făcea inima fetei să vibreze de încântare, începe să-și piardă din frumusețe și muzicalitate. Sunt puțini bărbații care reușesc să ducă cu ei în căsătorie atenția pe care o aveau față de partenera lor în perioada prieteniei. Nu este cinstit să se întâmple așa ceva. Dacă fata ar fi știut că tânărul se va schimba, n-ar fi spus da propunerii lui de căsătorie. Nu este cinstit. Aceasta înseamnă trădare. Cea mai mare răsplată pentru munca unei femei sunt cuvintele. Soțul nu-i va putea plăti niciodată soției ceea ce face pentru casă. Statistic, se spune că munca unei femei ar costa cam 20.000 de euro pe an. Puteți verifica. Atunci, să ne imaginăm cât ar costa dacă toate hainele ar fi duse la spălătorie, dacă în casă ar face curat o femeie plătită, dacă am mânca la restaurant. Și nu putem plăti atât, pentru că nu câștigăm atât de mult. Dar soția nu cere niciun ban. De fapt, nu cere nimic. Probabil că s-ar bucura cu un mulțumesc. Aceasta ar fi toată plata pe care ea o așteaptă. Cuvintele au un mare impact. Un singur cuvânt transmite un mesaj ce poate influența enorm viața celui de lângă noi. Un singur cuvânt poate motiva sau poate descuraja. Un singur cuvânt poate vindeca sau poate răni. Un singur cuvânt poate fi ca un duș de bunătate sau ca gerul din miezul iernii. Cum sunt folosite cuvintele? În afară de cuvinte, foarte important este tonul vocii. Pe ce ton se vorbește? Se povestește că doi bătrâni care nu știau să citească au primit de la fiul lor plecat la studiu o scrisoare. Au mers împreună la un vecin care știa carte și care era cunoscut în sat pentru duritatea lui. Vecine, te rugăm frumos, citește-ne și nouă această scrisoare, e de la fiul nostru. Vecinul, cu un ton foarte aspru, a început. Mamă, tată, dați-mi bani că nu mai am. I-au mulțumit oamenii vecinului și au plecat. Pe drum, bătrânul foarte supărat i-a spus soției. Nu-i dăm niciun leu copilului ăsta. Pe așa ton ne cere el bani, nu-i dau nimic. Bătrâna necăjită a adăugat și ea. Auzi, n-ar fi bine să mergem și la vecinul din spatele casei. Poate că n-o scrie chiar așa. Bătrânul a fost de acord. Vecinul era un om tare bun. Avea o voce caldă ca soarele. Cu atenție și cu răbdare, cu o voce plăcută a citit. Tată, mamă, dați-mi bani că nu mai am. La care bătrânul a explodat de bucurie spunând, așa da, îi dau bani. Nu se întâmplase nimic altceva decât că tonul vocii a fost schimbat. Schimbarea se petrece în dreptul bărbatului, în general, dar nu este o regulă. Este foarte posibil ca aceasta să fie valabilă și în dreptul femeii. E foarte important ca perioada prieteniei să rămână un punct de referință pentru amândoi. Să se comporte unul față de altul, cel puțin la nivelul la care se purtau atunci. Să nu coboare ștacheta. În mod normal ar trebui să fie ridicată pe măsură ce timpul trece, adică relația să fie din ce în ce mai frumoasă și mai profundă. Există aproape peste tot în lume o practică foarte interesantă. E vorba despre faptul că un cuplu, după 25 de ani de căsătorie, sărbătorește nunta de argint. După 50 de ani, sărbătorește nunta de aur. Ce vor să transmită expresiile nunta de argint și nunta de aur? Expresiile foarte sugestive vorbesc despre ceva extraordinar, despre calitate, despre calitatea relației celor doi, calitate care se va fi îmbunătățit pe măsură ce anii au trecut, astfel încât după 25 de ani de la căsătorie, relația lor a ajuns la calitatea argintului și apoi la calitatea aurului. Dacă pe diagrama fericirii punctul cel mai înalt este perioada prieteniei, înseamnă că s-a fisurat ceva între cei doi. În mod normal ar trebui ca diagrama să cunoască o linie ascendentă după perioada prieteniei, nu una descendentă. Este uimitoare influența pe care bărbatul și femeia o au unul asupra celuilalt în căsnicie. După 5, 6 sau 10 ani de la căsătorie, soțul și soția seamănă uimitor de mult. Seamănă în modul de a gândi, dar parcă și fizic. Aceasta este lucrarea influenței. Puterea influenței este, de fapt, uriașă. Influența Evei asupra lui Adam, de exemplu, a luat, a mâncat, a dat și bărbatului ei. Adam nu ar fi luat din pomul oprit, cel puțin nu în ziua aceea. Adam a ocolit pomul oprit, așa cum i-a spus Dumnezeu. Dar lucrul care este impresionant, deși el nu s-a dus la pomul oprit, Eva a adus pomul lângă Adam prin fructele pe care le-a adus la el și aceasta se numește influență. Un alt exemplu este soția lui Lot, care era o femeie egoistă, necredincioasă și influența exercitată de ea l-a făcut pe soțul ei să se despartă de Avram. Însă Lot n-ar fi trebuit să rămână în Sodoma pentru ea. Dar el a fost influențat de tot ceea ce a făcut, a zis, și de modul în care s-a comportat ea. În relația de familie există o mare influență pe care cei doi o exercită reciproc. Din acest motiv este importantă alegerea persoanei lângă care vom petrece cea mai mare parte din viață. Îmbinarea prin căsătorie a două personalități distincte creează un fel de matriță unică, în care fiecare este remodelat. Din acest punct de vedere, pentru unele persoane, căsătoria înseamnă un pas în sus, în timp ce pentru altele înseamnă un pas în jos. În afară de grija de care avem nevoie atunci când alegem persoana cu care să ne căsătorim, după ce am făcut acest pas, avem nevoie de o grijă permanentă pentru influența noastră. Anumite lejerități pe care cei doi și le permit acasă, anumite cuvinte, anumite gesturi și atitudini, pot fi vulpile cele mici care să influențeze matricea familiei. În acest context al influenței reciproce, balanța influenței înclină totuși spre soție mai mult, pentru că influența ei este mult mai mare decât a soțului. Unul dintre cele mai puternice argumente este legat de statutul femeii, care aproape în fiecare perioadă a istoriei a fost unul inferior bărbatului. În ciuda acestei realități nedrepte, femeia a reușit să exercite o influență uriașă asupra bărbatului. Este greu de înțeles cum, din cenușă, din acea poziție de jos, femeia a putut avea un impact atât de mare. Ea are anumite pârghii pe care bărbatul nu le are, după cum, în ceea ce privește dominarea, bărbatul are anumite pârghii pe care femeia nu le are. Este important ca fiecare soție să înțeleagă această realitate și să folosească, plină de demnitate și de onoare, această putere a influenței. Există două principii, principiul egalității și principiul influenței. În cadrul principiului egalității, balanța se duce mai mult spre soț, pentru că tendința de a domina e mai puternică la bărbat decât la femeie. În cadrul principiului influenței, balanța se înclină mai mult spre soție, pentru că ea are o putere mai mare de influență asupra bărbatului. Dar se aplică și la bărbat pentru că există o influență reciprocă. Astfel, ținând cont de aceste două principii, ne vom da seama că familia care le folosește va vedea efectele lor binecuvântate.
She.
Atunci când Domnul Hristos ieșea din apa Iordanului cu ocazia botezului, cu apa curgându-i de pe haina lui fără cusătură, s-a auzit o voce. Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. În tine îmi găsesc toată plăcerea este o expresie care transmite satisfacția tatălui pentru ce este fiul. Vreau să știi că îmi place de tine. Îmi place mult de tine pentru că te porți frumos cu oamenii, pentru că vorbești cu oamenii, pentru că ai grijă de mama ta, pentru că iei în seamă pe frații tăi. Îmi place de tine cum te rogi. Îmi place de tine pentru că plângi pentru oameni. Oare Dumnezeu spune același lucru și despre noi, din perspectiva familiilor pe care le avem? Îmi place de tine pentru modul cum te porți cu soția ta sau cu soțul tău. Îmi place de tine pentru modul cum te porți cu cel mic sau îmi place de tine pentru modul în care te porți cu soția ta. Dacă în cadrul acestei cercetări personale descoperiți că ceva trebuie schimbat, nu ezitați. Indiferent dacă este vorba despre păcate grave sau doar despre o anumită indiferență care s-a instalat în timp, e momentul pentru o schimbare. Oricine are nevoie de schimbare. Nu uitați, Domnul Iisus a spus, despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dar dacă suntem alături de El, din cioburile unei familii sfărâmate, El poate face o familie fericită. El da, omul nu. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă ceva pentru familia noastră. Și atunci când El va face lucrul acesta, vom vedea că într-adevăr ne iubește și că este importantă familia noastră pentru El. În cadrul radioprogramului Anii de Acasă am fost alături de dumneavoastră de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și de la pupitrul tehnic Laurențiu Bugan. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a continua să vorbim despre frumusețea familiei.